Tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia. Kuulet kohta tämän jakson ja jos haluat kuulla sen lisäksi muutkin murhakertomusten jaksot, löydät ne podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Podimosta löytyy murhakertomusten lisäksi muitakin huippupodeja, kuten Murha, joka tapahtui, Murha mielessä ja Myyrä. Mulla on nyt sulle hyvä tarjous. Saat 30 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson Podimoon osoitteesta www.podimo.fi/murhakertomuksia, jos olet Podimon uusi asiakas. Tuo tarjouksen osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta ja murhakertomusten instan biosta. Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia podcast. Tosi kivaa, kun olet kuulolla täällä Podimossa. Tämä jakso on vähän erilainen kuin perusmurhakertomukset, mutta tosi mielenkiintoinen keissi. Ja siitä syystä halusin sen teille kertoa. Laitoin Instaan muutama viikko sitten kyselyä, että haluaisitteko kuulla joistain muistakin keisseistä kuin murhista, ja hajonta oli suurta. Kommentteja tuli paljon, osa halusi vain murhia. Eräskin kommentti sanoi, että vain murhia, jotta Podi on nimensä mukainen, koska eihän ananasmehussakaan ole banaania. Toisaalta muunkinlaisia keissejä vaihtelun vuoksi toivottiin. Nyt siis tällä kertaa jotain muuta, sitten taas liuta murhia tulevissa jaksoissa. Mutta lähdetään nyt Yhdysvaltain Kaliforniaan. Tarina alkaa vuodesta 2014. Jakso 91. Vaimoja, vainoa ja valheita. Angela Connell ja Jason Ray olivat 30 lähestyvä pariskunta. He asuivat aurinkoisessa Kaliforniassa. Angela oli ammatiltaan asianajaja, Jason poliisi. Varsinaisia yhteiskunnan tukipilareita siis. Nuorella parilla oli elämässään raskas taakka kannettavanaan. Angela sairasti kohdunkaulan syöpää. Hän alkoi saada siihen kemoterapiahoitoja. Hän ei huonovointisena enää pystynyt käydä töissä ja tarvitsi paljon apua kotona. Hänen pitkät vaaleat hiuksensa irtosivat tukkoina ja hän ajeli lopulta päänsä kokonaan kaljuksi. Angela oli huonossa kunnossa myös mielialaltaan. Onneksi hänellä oli hyvä ystävä Mary, jolle sai vuodattaa tuntemuksiaan. Sairastamiseen liittyvän pelon ja fyysisen huonovointisuuden lisäksi Angela kärsi parisuhteessaan väkivaltaa. Eräänä päivänä hän kertoi ystävättärelleen Marylle, että puoliso Jason pahoinpiteli häntä. Mary oli ymmärrettävästi hyvin huolissaan Angelasta. Hän yritti tukea ystäväänsä ja toivoi naisen pystyvän jättämään häntä pahoinpitelevän puolisonsa. Tähän Angelalla ei kuitenkaan toistaiseksi ollut voimia. Huoli Angelasta oli Marylla valtava. Vakavasti sairas Angela eli parisuhde helvetissä ja hänen terveytensä lisäksi myös hänen turvallisuutensa oli uhattuna. Jos hän ei menehtyisi pahanlaatuiseen syöpään, hän saattaisi kuolla miesystävänsä toteuttamaan fyysiseen väkivaltaan. Mary ei kuitenkaan voinut tehdä muuta kuin yrittää auttaa ystävänsä kaikin tavoin ja olla läsnä ja toivoa, että Angela pääsisi irtautumaan suhteesta ennen kuin olisi liian myöhäistä. Lähdetään tästä Angelan karmeasta tilanteesta välillä eri henkilöiden pariin, niin ikään Kalifornian osavaltioon. Michelle Hadley oli uskonnollisessa perheessä kasvanut 26-vuotias nuori nainen. Hän oli klassisen kaunis, ruskea silmäinen brunette. Hiukset olivat aina nätisti ja vaatteet siistit. Michelle teki paljon töitä ja opiskeli. Vanhemmat olivat ylpeitä tyttärestään. Michellen elämäntilanne oli sellainen, että hän oli eronnut muutamaa vuotta aiemmin solmitusta avioliitostaan ja koki nyt olevansa valmis uuteen suhteeseen. Hän sukelsi nettideittailun ihmeelliseen maailmaan. Se maailma on todella ihmeellinen, sanon mun sanoneen. Eränä päivänä Michelle lähti netissä tapaamansa armeijalle työskentelevän itseään vanhemman miehen kanssa deiteille. Treffikumppani oli 35-vuotias Ian Diaz. Jo ensi tapaamisella Ian ja Michelle tiesivät, että tässä oli sitä jotain ja seurustelu alkoi välittömästi. Heistä tuli hyvin tiivis pari ja suhde eteni nopeasti. Pariskunta muutti pian yhteen. He lähtivät pian yhteenmuuton jälkeen matkalle New Yorkiin. Siellä Ian kosi Michelleä Rockefeller Centerin kuusen katveessa. Tämä kuusi on muuten mainittu aiemminkin murhakertomuksissa. Kuusen alla siis todellakin sattuu ja tapahtuu, niin elokuvissa kuin oikeassa elämässäkin. Mä oon itse kaatunut luistimilla ton kuusen äärellä olevalla luistelukentällä, mutta sen suurempaa draamaa en oo siellä kokenut ainakaan vielä. Onkohan joku teistä? Olis mielenkiintoista tietää. Joka tapauksessa häät pidettiin ja Michelle oli onnensa kukkuloilla. Toinen kierros avioliittomarkkinoilla oli pyörähtänyt käyntiin ihanasti. Pariskunta osti yhteisen asunnon, josta Michelle maksoi asunnon käsirahan. Pian kuitenkin tummat pilvet alkoivat varjostaa suhdetta. Parisuhde ei ollutkaan ihan sellainen, jollaista Michelle oli toivonut. Aviomiehestä nousi esiin kontrolloivia piirteitä. Ian alkoi ohjailla muun muassa sitä, kuinka Michellen tulisi pukeutua. Miehen mielestä Michellen tyyli oli liian pliisu. Hän halusi vaimonsa pukeutuvan seksikkäämmin. Suhteellisen konservatiivisiin asuihin pukeutunut Michelle muutti stailiaan, koska halusi miellyttää miestään. Ian vaati puolisoaan ottamaan myös rakennekynnet ja napakorun. Rakennekynnet tai napakoru eivät olleet lainkaan Michelleä, mutta hän suostui, koska Ian oli hyvin vaativa asioiden suhteen. Ian myös vaati Michelleä vaihtamaan työpaikkaa. Hän järjesti vaimolleen työpaikan Disneylandista ja Michelle suostui tähän. Hänen palkkansa putosi huomattavasti verrattuna aiempaan työhönsä. Michelle arveli mielessään, että Ian oli halunnut hänen vaihtavan työpaikkaa, koska mies oli aiemmin itsekin työskennellyt Disneylandissä. Hän epäili miehensä haluavan hänen olevan valvovan silmän alla. Ianin kavereita työskenteli edelleen Disneylandissä ja Michelle ounasteli, että nämä kaverit raportoivat Ianille hänen tekemisistään ja kielisivät, jos hän tekisi työpäivien aikana jotain sellaista, mitä Ian ei olisi halunnut hänen tekevän. Ian siis kontrolloi Michelleä hyvin monin tavoin. Mies oli myös hyvin mustasukkainen. Jos Michelle ei tullut töistä kotiin heti siinä hetkessä, kun hänen olisi Ianin laskujen mukaan pitänyt tulla, mies alkoi heti esittää kysymyksiä siitä, että missä nainen oli oikein luuhannut. Tämä kaikki alkoi ahdistaa Michelleä ymmärrettävästi. Hän joutui lopulta turvautumaan rauhoittaviin lääkkeisiin, koska Ianin käytös oli niin painostavaa. Aviomiehen toteuttama kyttääminen ja vaivon ohjailu pahenivat päivä päivältä. Lopulta vallankäyttö eskaloitui. Ian alkoi vaatia Michelleä harrastamaan seksiä toisen miehen kanssa niin, että se kuvattaisiin. Michelle ei olisi halunnut suostua tähän. Ian oli kuitenkin erittäin päättäväinen asian suhteen, eikä antanut periksi. Michelle oli antanut jo kaiken vallan elämässään miehelleen, koska ei ollut oikein kokenut hänellä olevan muita vaihtoehtoja. Michelle myöntyi Ianin seksivaatimukseen. Hän harrasti seksiä Ianin järjestämän vieraan miehen kanssa ja koko tilanne kuvattiin. Tapahtuman jälkeen Michellellä oli kauhea olo ja hän pyysi Ianiä hävittämään kuvatun videon. Ian ei tähän suostunut. Tämä oli käskytetylle ja nöyryytetylle Michellelle viimeinen pisara. Hän suuttui Ianille siitä, että mies ei suostunut poistamaan videota ja pariskunnalle tuli riitaa. Ian alkoi uhkailla Michelleä. Hän uhkasi naista jopa väkivallalla tämän riidan yhteydessä. Jos sitä nyt riidaksi voi sanoa, koska mun mielestä toi tilanne oli paljon kamalampaa kuin tavallinen riita. Aivan hirveää vallankäyttöä. Michelle sai kerättyä itsensä ja tehtyä päätöksen. Hän jätti Ianin. Hän muutti vanhempiensa luo, ottamatta yhteisestä asunnosta mitään mukaansa. Ian jäi asumaan avioparin yhdessä hankkimaan asuntoon. Koska asuntolaina oli otettu yhdessä, Michelle joutui maksamaan puolet asunnon kuluista vielä silloinkin, kun hän ei siellä enää asunut. Eron jälkeen Ian ja Michelle alkoivat riidellä asuntoon liittyvistä kuluista ja asunnon omistamisesta muutoinkin. Tilanne oli karsea eikä ratkaisua löytynyt. Michelle olisi halunnut, että Ian ostaisi hänen osuutensa asunnosta. Kun Ian ei tähän suostunut, alkoi Michelle lähetellä Ianille uhkaavia sähköposteja. Viesteissä oli uhkaavien kirjoitusten lisäksi uskonnollissävytteisiä viittauksia. Niissä luki muun muassa, sinun syntisi ovat kauheita. Voit yrittää piilotella, mutta Jumala tuomitsee sinut. Loppusi tulee ja niin edelleen. Ian yritti hakea lähestymiskieltoa Michellelle näiden sähköpostien vuoksi, mutta sitä ei myönnetty. Lopulta vuoden 2016 tammikuussa Michelle ja Ian pääsivät asianajajensa avulla sopimukseen, jonka mukaan Ianilla olisi 6 kuukautta aikaa ostaa Michellen puolikas asunnosta tai jos tätä ei tapahtuisi, asunto myytäisiin. Sopimuksen mukaan Michelle joutui maksamaan asunnon kuluista puolet tuon 6 kuukauden ajan. Hän myös menettäisi maksamansa asunnon käsirahan, ostaisi asunnon sitten Ian tai joku ulkopuolinen tuon 1,5 vuoden kuluttua. Jossain vaiheessa näiden asuntoon liittyvien erimielisyyksien aikana Michelle ja Ian saivat avioeron. Näihin aikoihin sekä Michelle että Ian menivät molemmat deittailusaiteille etsimään uutta seuraa. Michelle ei löytänyt ketään merkityksellistä, mutta Ianilla tärppäsi. Hän tapasi Angela-nimisen naisen treffeillä. Tämä Angela oli se sama Angela, josta kerroin jakson alussa. Syöpää sairastanut, suhteessaan pahoinpitelyn kohteeksi joutunut nainen. Jossain vaiheessa hän oli siis onnistunut eroamaan James Raystä. Tarina ei kerro, miten tämä tarkalleen oli tapahtunut ja missä vaiheessa. Mutta nyt siis Angela oli päässyt elämässään eteenpäin ja oli terve. Angela ja Ian olivat tavanneet tammikuussa ja jo helmikuussa pariskunta avioitui. Nopeaa toimintaa jälleen Ianilta. Toukokuussa Angela alkoi odottaa kaksosia. Kun Angelan raskaus oli alkuvaiheessa, hän alkoi saada Ianin ex-kumppanilta Michelleltä uhkaavia sähköposteja. Sävyviesteissä oli samankaltainen, uskonnollisia viittauksia sisältävä kuin Michellen Ianille aiemmin lähettämissä viesteissä. Viesteissä luki muun muassa, että Ian ei rakasta sinua, minä olen Ianin prinsessa, sinä et ole mitään ja muuta vastaavaa. Pahinta oli, että viesteissä myös uhattiin Angelan ja tämän syntymättömien lasten henkeä. Yksi erittäin karmea yksityiskohta Michellen lähettämissä sähköposteissa oli niissä olevat liitteet. Liitteinä oli kuvia, joissa oli muun muassa hakattuja naisia, naamiomiehiä ja paloiteltuja ruumiita. Joissain viesteissä allekirjoittajana oli Michelle Hadley, joissain Jason Ray. Jason Ray oli Angelan eksä, josta kerroin jakson alussa. Angela kertoi aviomiehelleen Ianille sähköposteista. Pariskunta meni poliisilaitokselle ja näytti kaikki mailit, joita Angelalle oli lähetetty. Niitä oli laitettu 6 eri sähköpostiosoitteesta ja osa tosiaan oli Michellen ja osa Jason Rayn nimissä lähetetty. Angela ja Ian kertoivat poliiseille, että Michelle oli Ianin eksä, joka ei ollut tavannut ketään uutta Ianista erottuaan ja oli varmaan tästä syystä mustasukkainen hullu. He sanoivat, että Michelle oli varmasti myös Jason Rayn nimissä kirjoitettujen mailien takana. Jasonilla ei ollut pariskunnan mukaan mitään syytä lähetellä Angelalle moisia viestejä. Poliisit pitivät Michellen lähettämiä viestejä tietysti uhkaavina ja lakia rikkovina. Michelle Hadleylle määrättiin lähestymiskielto raskaana olevaa Angelaa kohtaan. Michellelle annettiin tietysti tiedoksi päätös lähestymiskiellosta. Hän väitti tuolloin poliiseille, ettei ollut lähettänyt mitään viestejä, ei tavallisia eikä uhkaavia, Angelalle. Poliisit eivät uskoneet Michelleä. Pari viikkoa lähestymiskiellon määräämisen jälkeen tapahtui hirveitä. Craigslist on verkkopalvelu, jossa julkaistaan erilaisia ilmoituksia, kuten myydään ja ostetaan ilmoituksia, siellä on työpaikka-ilmoituksia ja seuranhaku-ilmoituksiakin. Craigslistille ilmestyi Angela Diazin nimissä tehty seuranhaku-ilmoitus. Ilmoituksessa luki, että Angelalla oli raiskausfantasia ja että hän toivoi, että hänet raiskattaisiin, kun hän olisi joko kotonaan tai ulkoiluttamassa koiraansa. Ilmoituksessa luki Angelan kotiosoite ja jopa hänen koiransa rotu, jotta hänet olisi helppo tunnistaa ja löytää. Pian tämän ilmoituksen julkaisun jälkeen Angelan kimppuun hyökättiin hänen kotitalonsa autotallissa. Hänet yritettiin raiskata. Angela soitti poliisille ja poliisit saapuivat paikalle. Angelan vaatteita oli revitty ja hänellä oli kasvoillaan ja niskassaan punaisia jälkiä. Hän kertoi poliiseille, että raiskausta yrittänyt henkilö oli muun muassa lyönyt hänen päänsä seinään. Angela kertoi, että hänen nimissään oli tehty Craigslistille ilmoitus, jossa hän muka kertoi haluavansa tulla raiskatuksi. Poliisit ja Angela olivat varmoja, että ilmoituksen taustalla oli kukapa muukaan kuin Ianin eksä, lähestymiskieltoon määrätty kilipää Michelle Hadley. Poliisit pidättivät Michellen epäiltynä osallisuudesta Angelaan kohdistuneeseen hyökkäykseen. Michelle vakuutti poliiseille olevansa syytön. Michelle joutui viettämään sellissä vain yhden yön, kunnes vapautui takuita vastaan. Hänen vanhempansa olivat varakkaita, eikä heillä ollut mitään ongelmaa maksaa tyttärensä takuusummaa. He olivat sata varmoja, että heidän kunnollinen tyttärensä oli syytön. Sinä aikana, kun Michelle oli pidätettynä, Angelalle ei lähetetty yhtäkään uhkaavaa sähköpostia. Kun Michelle vapautui, Angelalle alkoi taas tulla hirvittäviä meilejä. Pian Angela Diaz joutui jälleen soittamaan poliisit. Hänen kotiaan kuikuili kuulemma joku mies. Partio ajoi paikalle ja yhytti Angelan kodin lähistöllä lymyilevän nuoren miehen. Mies oli vain 17-vuotias. Poliisit kysyivät nuorukaiselta, millä asialla tämä liikkui, ja poika kertoi avoimesti, että oli nähnyt Craigslistissä ilmoituksen, jonka mukaan Angela Diaz fantasioi tulevansa raiskatuksi. Tämän vuoksi hän oli tullut Angelan asunnon liepeille. Poliisit lähettivät miehen matkoihinsa. Nyt Michelle Hadley pidätettiin uudestaan. Häntä pidettiin vakavana uhkana raskaana olevan Angela Diazin turvallisuudelle. Tästä voisi päätellä, että Michelle oli aiemmin pidätetty ja vapautettu takuita vastaan eri syytekohdan nojalla, koska muutoin häntä ei todennäköisesti olisi voitu pidättää uudelleen samasta teosta epäiltynä. Syyttäjän viraston tullessa mukaan kuvioihin Michelleä vastaan oli useita syytekohtia. Häntä päätettiin alkaa syyttää muun muassa vainoamisesta, lähestymiskielon rikkomisesta ja kuudesta raiskauksen yrityksestä. Jos Michelle todettaisiin syylliseksi, hän voisi saada mahdollisesti jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen. Tällä kertaa Michellelle asetettiin valtava $1,000,000 takuusumma. Vaikka Michellen vanhemmilla oli varallisuutta, heillä ei ollut rahaa maksaa sekä $1,000,000 takuusummaa että Michellen oikeudenkäynnin kuluja. Päätettiin, että Michelle jäisi vangituksi, eikä takuusummaa maksettaisi, jotta hänelle saataisiin kunnollinen puolustusasianajaja tulevaan oikeudenkäyntiin. Miljoona käytettäisiin mieluummin siihen, ettei tytär saisi pahimmassa tapauksessa vuosikymmenien vankeustuomiota. Vankilassa Michellellä oli vaikeat oltavat. Sana siitä, mistä häntä syytettiin, oli kiirinyt myös kaltereiden sisäpuolelle. Hän oli yrittänyt saada raskaan olevan naisen raiskatuksi. Michelle vakuutti vankilassakin olevansa syytön, mutta sai katsella jatkuvasti olkansa yli ja pelätä. Michellen pelastus oli, että hänellä oli sellikaverinaan vanha rouva, joka tuki häntä. En tiedä, oliko tuki vain henkistä tukea ja hyväksynnän antamista, vai oliko tuo vanha rouva joku badass mummo, jolla oli valtaa vankilassa. Joka tapauksessa Michelle sai rouvasta jonkinlaista turvaa. Michellen vanhemmat eivät voineet millään uskoa, että heidän tyttärensä olisi syyllinen tekoihin, joista häntä syytettiin. Poliisit eivät kuitenkaan tutkineet asiaa ollenkaan siitä näkökulmasta, että joku muu olisi voinut olla Angela Diaziin kohdistuneen vainoamisen takana. Tästä syystä Michellen isä päätti aloittaa omat tutkimuksensa. Hän alkoi tutkia Michellen tietokonetta. Isä osti jonkun ohjelman, jolla hän selvitti sähköpostien IP-osoitteita. Isän tutkimusten mukaan vaikutti siltä, että Michelle ei olisi lähettänyt Angelalle sähköposteja, eikä olisi laittanut tuota raiskausilmoitusta Craigslistille. En tiedä, miten isä oli saanut tietonsa, mistä IP-osoitteista nuo uhkausviestit oli lähetetty, mutta hänen tekemänsä tutkimukset tukivat jollain lailla Michellen syyttömyyttä. Isä myös kävi läpi Michellen kalenteria ja oli yhteydessä tämän kouluun. Jotkut Angelan saamista sähköposteista oli lähetetty sellaisena aikana, että Michelle oli istunut koulussa luennolla. Yhden sähköpostin lähettämisen aikaan Michelle oli ollut sairaalassa. Tämä vahvisti sitä, että Michelle ei ollut viestien lähettäjä. Mä en kyllä nyt ihan ymmärrä, että miksi Michelle ei olisi koulusta tai sairaalasta käsin voinut lähettää sähköposteja, koska elettiin vuotta 2016, mutta tämän isä myös vei tiedoksi poliiseille. Nyt myös poliisit suostuivat tutkimaan asiaa. Tapahtui mielenkiintoinen käänne. Kun Ian Diaz, Michellen eksä ja Angela Diazin aviomies, sai kuulla näistä poliisien tutkimuksista, hän meni poliisilaitokselle. Hän kertoi poliiseille epäilevänsä, että hänen vaimonsa Angela olisi itse lähettänyt itselleen nuo uhkaavat viestit ja laittanut tuon kauhean ilmoituksen Craigslistille. Ian kertoi saaneensa selville, että Angela, joka oli kertonut odottavansa kaksosia, ei ollut raskaana ollenkaan eikä siis ollut koskaan ollutkaan. Ian oli saanut tietoonsa, että Angela oli ostanut netistä ultraäänikuvan, kuvan kaksosista kohdussa. Tällä ultrakuvalla Angela oli näyttänyt Ianille olevansa raskaana. Raskaus oli kuitenkin paljastunut valheeksi. Näihin aikoihin Ian jätti Angelan ja heidän avioliittonsa mitätöitiin. Poliisit alkoivat Ianin kertomuksen myötä tutkia Angelan taustoja tarkemmin. He saivat selville, että Angela oli ollut kunnon huijari. Hän oli tehnyt muun muassa shekkipetoksia. Kun hänen lähipiiriään jututettiin, tuli esiin hänet patologiseksi valehtelijaksi leimaavia kuvauksia ja kertomuksia naisen teoista. Kerroin aluksi, että Angela oli ammatiltaan asianajaja ja että hän sairasti syöpää. Hän oli noihin aikoihin seurustellut James Ray-nimisen miehen kanssa, miehen, jonka nimi oli ollut myös joidenkin Angelalle lähetettyjen sähköpostien allekirjoittajana. Poliisit halusivat kuulla James Raytä. James Ray tavoitettiin ja häntä jututettiin. James kertoi poliiseille, että Angela oli huijannut häntä väittäen olevansa syöpäsairas. James ja Angelan ystävä Mary olivat yhdessä tehneet tuolloin havaintoja, jotka olivat paljastaneet naisen juonittelut. Mary oli siis se ystävä, jolle Angela oli kertonut James Rayn pahoinpidelleen häntä. Jamesin epäilykset olivat heränneet alun perin siksi, että Angela oli aina sanonut haluavansa käydä syöpähoidoissa yksin. Oli kuitenkin tullut ilmi, että niinä aikoina, kun hänen oli pitänyt olla kemoterapiahoidoissa, hän olikin yllättäen ollut kotona. Lisäksi hoitojen aikaan Angela oli ajellut kaikki hiuksensa pois, koska oli kertonut hiustensa lähtevän tukkoina hoitojen vuoksi. Päänsänki oli kuitenkin ollut aivan tasainen, eikä siinä ollut näkynyt mitään sellaisia kohtia, joista olisi lähtenyt hiuksia juurineen. James oli ihmetellyt tätä ja puhunut epäilyksistään myös Marylle. Angela oli myös lähettänyt Jamesille kuvia kemoterapiastaan. Kun James oli alkanut googlettaa kemoterapiaan liittyviä hakuja, oli hänen ruudulleen noussut niitä kuvia, joita Angela oli hänelle lähettänyt, muka ollessaan hoidoissa. Angela oli siis napannut Google-kuvista kemoterapiakuvia, jotka oli esittänyt ottaneensa omissa mukahoidoissaan. James oli myös saanut selville, ettei Angela ollutkaan oikeasti asianajaja koulutukseltaan. Se, että James Ray olisi joskus pahoinpidellyt Angelaa, oli myös valetta. Tämäkin selvisi, kun James ja Angelan ystävätär Mary olivat jutelleet keskenään. Poliisit alkoivat tarkastella myös Angelan ilmoittamaa raiskausyritystä tarkemmin, sitä jonka organisointiin liittyen Michelle Hadley oli syytettynä. Angela oli ilmoittanut joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi autotallissa. Raiskausfantasia Craigslist-ilmoituksessa oli ollut Angelan kotiosoite. Autotalli ei ollut yhteydessä Angelan osoitteeseen, vaan oli aivan eri paikassa, kujan päässä. Joten raiskaaja ei olisi pelkän osoitteen perusteella löytänyt Angelan autotalliin. Poliisit alkoivat nyt tutkia myös IP-osoitetietoja, joista Angelaa uhkaavat viestit oli lähetetty. Tehtävä ei ollut aivan helppo, koska lähettäjä oli käyttänyt VPN-yhteyttä, joka mahdollistaa IP-osoitteen piilottamisen. Tutkimuksien myötä kuitenkin selvisi, että uhkailuviestit Angela Diazille lähettänyt henkilö oli kukapa muukaan kuin Angela Diaz itse. Hän oli lähettänyt uhkausviestejä itselleen myös ollessaan tapaamassa isäänsä Arizonan osavaltiossa, ja hän itse oli myös laittanut Craigslistiin tuon raiskausilmoituksen. Angelan tietokonetta tutkittaessa nousi esiin myös naurettavia Word-dokumentteja. Angela oli alkanut kirjoittaa True Crime-kirjaa itsestään. Kirjan nimi oli The Darkness Within, eli suomeksi Pimeys sisälläni tai jotain vastaavaa. Eli sori vaan maailma, kun kerron Angela Diazin tarinan, koska ilmeisesti hän oikein haaveili, että kaikki kuulisivat hänestä. Tammikuussa vuonna 2017 Angela Diaz pidätettiin syytettynä 22 eri syytekohtaan liittyen Michelle Hadleyn lavastamiseen ja poliisien erehdyttämiseen. Hän myönsi syyllisyytensä ja sai 5 vuoden vankeustuomion. Michelle Hadleyn maine puhdistui. Hän oli joutunut istumaan 88 päivää vankeudessa peloissaan. Sen lisäksi, että hän oli raiskaussyytteensä vuoksi saanut muiden vankien vihat niskaansa, hän oli joutunut pelkäämään saavansa pitkän, jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen teoista, joihin hän ei ollut syyllistynyt. Entä sitten Michellen Ianille lähettämät uskonnollissävytteiset sähköpostiviestit? Nehän oli kyllä lähettänyt aivan itse, mutta mihinkään sen vakavampaan hän ei ollut syyllistynyt. Ja onko se nyt ihme, jos menee vati kiinni, kun mies manipuloi ja käyttäytyy kuin sika ja vielä jää asumaan lokoisasti säästösi haukanneeseen asuntoon? Ei ole. Sattuuhan sitä ja joskus lähtee tyhmempiäkin viestejä. Kaiken tapahtuneen jälkeen Michelle oli tietysti helpottunut siitä, että häntä oli vihdoin uskottu. Hän oli kuitenkin varma, että Angela Diaz ei ollut toiminut yksin. Hän epäili Ianin olevan jutun takana, koska Ian olisi ehkä hyötynyt siitä, että hänelle olisi langetettu pitkä vankeustuomio. Mies olisi saattanut saada pitää heidän yhdessä omistamansa asunnon itsellään. Angela Diazia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä Ianiä ei oltu syytetty mistään. Oikeuden asiakirjoissa häneen oli viitattu nimellä John Doe, eli hänet oli mainittu anonyymisti sivuhenkilönä. Vuonna 2021 Angelan istuttua jo suurimman osan tuomiostaan, syyttäjän virasto päätti, että myös Ian Diazia alettaisiin syyttää tapaukseen liittyen. Häntä syytettäisiin cyberstalkingista eli nettivainoamisesta, nettivainoamisen suunnittelemisesta ja perättömästä lausumasta. Esiin oli noussut seikkoja, joiden mukaan Ian oli toiminut vaimonsa kanssa yhdessä Michelleä vastaan lakia rikkoen. Mitä nämä seikat sitten olivat? Oli tullut ilmi, että Ian oli järjestänyt sen, että joku tuntematon mies oli hyökännyt Angelan kimppuun. Tarkoituksena oli ollut, että Michellen luultaisiin järjestäneen tuon hyökkäyksen Craigslist-ilmoituksen avulla. En tiedä, miten Ianin osuus tähän oli paljastunut. Ja mä itse asiassa kuvittelin, että Angela olisi itse aiheuttanut autotallihyökkäyksen yhteydessä syntyneet punaiset jäljet ja repinyt vaatteitaan, mutta ilmeisesti paikalla olikin ollut joku vieras mies, ainakin syyttäjän mukaan. Lisäksi oli selvinnyt, että Craigslistillä olleen raiskausfantasia-ilmoituksen julkaisu oli vahvistettu Ian Diasin henkilökohtaisesta puhelinnumerosta. Tuon vahvistuksen jälkeen Ian oli perunut tuon puhelinnumeron Craigslistin käyttäjätilin tiedoistaan. Syyttäjän mukaan Ian oli yrittänyt perumalla puhelinnumeronsa vahvistuksen salata yhteytensä tuohon Craigslist-ilmoitukseen. Ian oli syytteen mukaan yrittänyt vierittää kaikki syyt Michelle Hadlin ja myöhemmin Angela Diasin niskoille. Syyttäjän mukaan Angela Diaz ja Ian Diaz olivat toimineet koko Michellen lavastuskeississä yhdessä. Idea tähän oli noussut asuntoon liittyvistä taloudellisista motiiveista. Oikeudenkäynti Ian Diazia vastaan ei ole vielä alkanut. Angela Diaz puolestaan on istunut koko 5 vuoden mittaisen vankeustuomionsa ja on todennäköisesti vapaalla jalalla. En löytänyt tietoa hänen nykyisistä vaiheistaan. En myöskään tiedä sitä, odottaako Ian oikeudenkäyntien siviilissä vai onko hän vangittuna. Pääasia kuitenkin on, että syytön Michelle Hadley ei tullut syytetyksi ja tuomituksi syyttämänä, vaikka hän joutuikin istumaan lähes 3 kuukautta vankilassa kammottavan pelon tunteen vallassa. Mitä tästä keisistä pitäisi ajatella? Oliko Ian Diaz pääpahis, joka käytti hyväkseen sekä Michelleä että Angela Diazia? Fakta on, että Angela Diaz huijasi ennen Ianin tapaamista silloista miestään James Raytä ja parasta ystävänsä Maryä, kertoen olevansa ammatiltaan asianajaja ja että hän sairasti syöpää. Eli hän kyllä oli patologinen valehtelija ja huijari. Ja hän vei kyllä huijauksensa todella pitkälle. Angelahan jopa ajeli päänsä kaljuksi, jotta hänen miehensä ja ystävänsä uskoisivat hänen sairastavan syöpää. En kyllä vieläkään ymmärrä, mikä motiivi tässä huijauksessa oli. Se saattoi toki olla se, että Angela halusi vaan saada huomiota. Tokin sekin saattaa olla ihan mahdollinen motiivi, että Michelle ei halunnut tai voinut käydä töissä. Saattaa olla, että hänen valheensa siitä, että hän olisi ollut asianajaja, oli ollut vaarassa paljastua ja siksi hänen oli ollut helpompi jättäytyä kokonaan pois töistä. Kuka tietää? Joka tapauksessa mielestäni Michelle Hadlin lavastuskeississä Angela ja Ian vaikuttivat toimineen yhdessä. Uskon, että 2 häikäilemätöntä huijaria löysi toisensa ja jälki oli hirveää. Tässä karmeassa kertomuksessa on muuten yksi ihana, mieltä lämmittävä yksityiskohta. Michellen vanhemmathan olivat varakkaita uskovaisia. Muistanette, että Michellen kamalana vankila-aikana hänellä oli, luojan lykky, 1 tukija kaltereiden sisäpuolella, hänen sellikaverinsa, vanhempi rouva. Michellen vanhemmat maksoivat tämän rouvan asianajokulut huomionosoituksena siitä, että rouva oli ollut heidän tyttärensä tukena tämän elämän kauheimpana aikana. Aivan ihana teko. Kyllä usein on niin, että hyvät teot tässä maailmassa palkitaan. En toki tiedä, millaiseen rikokseen tuo vanhempi rouva oli syyllistynyt ja oliko hän kunnon badass mamma. Tässä oli tämänkertainen murhakertomus, vaikka murhaa ei onneksi tapahtunutkaan. Instassa on kuvia jaksoon liittyen. Ensi viikolla 9. päivä helmikuuta ei tule uutta jaksoa, vaan murhakertomuksissa on viikon tauko. Sen jälkeen jaksot jälleen normaalisti viikoittain. 2 viikon kuluttua torstaina siis jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla!